Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u knjizi Otkrivenje Jovanovo. U prvom smo poglavlju i dalje govorimo o prvom stihu. Da pokaže svojim služiteljima šta ima uskoro da se zbude. U posljednjem poglavlju Otkrivenja Jovan dobija uputstvo. Ne zapečaćavaj proročke reči ove knjige, jer je vreme blizu. Ovo je 22. poglavlje, 10. stih ove knjige Otkrivenje Jovanovo. Dakle, ovo nije zapečaćena knjiga. Otvorena je za nas danas, da bismo mogli da je razumemo. To se razlikuje od proroštva u knjizi proroka Danila u Svetom pismu Staroga Zaveta, kome je rečeno da zapečati knjigu. Naš Gospod Isus nam je ovdje dao ono što poznajemo kao misteriozne zagonetne parabole. Iskreno rečeno, dobrom delu crkve one su i danas misteriozne. Međutim, Gospod je to objasnio na sljedeći način. I reče im, vama je dana tajna Carstva Božijeg, a onima koji su napolju sve biva u pričama, da gledajući gledaju i ne vide, i slušajući slušaju i ne razumeju, da se ne obrate i oprošteno im bude. Kažu 11. i 12. stih 4. poglavlja Evanđelja po Marku. Vidiš, prijatelju, u Evanđeljima je data samo polovina priče. Zato nam je potrebna knjiga Otkrivenja, da bismo saznali kako se završava priča započeta u Evanđeljima. I naravno, možemo je razumjeti jedino ako nas vodi Duh Sveti, naš učitelj. Knjiga Otkrivenja skida veo sa Hrista kako bismo ga mogli sagledati u njegovoj razotkrivenoj lepoti, sili i slavi. Zbog toga je ona nešto sasvim suprotno tajni ili misteriji. Ona otkriva tajne. U narednom stihu, kao što ćemo uskoro vidjeti, ona je nazvana proročkom knjigom. Kada takozvani hrišćanin kaže da ne razume knjigu Otkrivenja, ja sam zaista začuđen, jer nam je ova knjiga data u nameri da bolje shvatimo tajne Božijeg carstva. Da pokaže, znači slikovito simbolima, posrednim i neposrednim opisima. Te pokaza i po svom anđelu posla. Ovo znači da se koristio simbolima. Imaj na umu da su simboli oznake za stvarnost. Petar nam je u svojoj drugoj poslanici dao moćno pravilo za tumačenje proroštva. Ovo najpre znajte, da se ni jedno proroštvo pisma ne može tumačiti kako ko hoće, kaže druga poslanica Petrova u prvom poglavlju u 20. stihu. Ne možeš pojedinačni deo teksta tumačiti zasebno, već ga moraš sagledati u svetlu sveukupne reči Božije. Otman je rekao, slikoviti jezik Otkrivenja predstavlja oslikavanje stvarnih činjenica. Da pokaže šta ima uskoro da se zbude. Uverava nas da to što nam Jovan govori nije samo kratkotrajni i prolazni san. U ovoj knjizi postoji jezgro stvarnih činjenica. O čemu se radi kada kaže šta ima da se zbude? U nekim drugim prevodima piše stvari koje treba da se dese. Jedne večeri moja supruga i ja smo čuvali našeg malog unuka. Dozvolili smo mu da se igra u kutku gde smo držali igračke kojima bi se igrao kada je kod nas. Čim je došao na to mesto, sve stvari je izbacio. On ih zove svojim stvarima. Razbacao ih je po podu. Bili smo popustljivi prema njemu, nismo ga terali da sakupi igračke kada je završio sa igranjem. Nismo ih ni mi skupili. Kasnije te večeri, dok sam prolazio tuda, zgazio sam neke od tih stvari. Bolje rečeno, sapleo sam se o njih i posrnuo. Možeš reći da su stvari simboli, ali se ne možeš saplesti preko simbola. Međutim, u knjizi Otkrivenja stvari su od tvrdog materijala. Te stvari su realnost. Kad god Jovan upotrebi simbol, on će nam nedvosmisleno naglasiti da je u pitanju simbol. Možemo biti sigurni da koristi simbol zato što je stvarnost daleko veća od simbola. U stvari, simbol je oskudna predstava stvarnosti. Ima, odnosno mora da se zbude, kaže Isus. Reč ima sadrži u sebi hitnu nužnost i apsolutnu izvesnost. Uskoro sadrži konotaciju koju treba da zapazimo. Ova reč se pojavljuje svega nekoliko puta u Svetom pismu. Recimo, imamo je u Evanđelju po Luki u 18. poglavlju u 8. stihu, kada Gospod izjavljuje: "Kažem vam, odbranit će ih brzo." Reč brzo je ista reč kao uskoro. Ovo znači da kada odbrana bude počela, odigraće se žurno. Neće biti nikakvog odugovlačenja sa tim. To ne podrazumeva da će Gospod doći uskoro, nego da će se, kada se vrati, stvari o kojima govori dogoditi žurno i brzo. Njegova odbrana će se ostvariti u kratkom periodu vremena. Jovan nam kaže da je ovo otkrivenje Isusa Hrista kojemu je dao Bog. Zapazimo sada korake otkrivenja. Koraci otkrivenja. Bog. Isus Hristos. Anđeo, odnosno glasnik. Jovan. Služitelji. Sve je poteklo od Boga. Dato je Isusu Hristu. On je dao svom anđelu, a anđeo je dao Jovanu. Od Jovana to ide služiteljima da im pokaže šta ima da se dogodi. Upravo tim putem stiglo je do tebe i do mene danas. Uzgred. Ovo pokreće pitanje koje ponekad čujem. Neki kažu: "E, propovedniče, sam si sebe saterao u ćošak, jer si rekao da anđeli nisu povezani sa vremenom crkve." Naravno, još uvek to tvrdim. Anđeo ovdje pomenut je nebeski glasnik, ali obrati pažnju na to da Jovan piše prvenstveno o budućim stvarima, odnosno o onome šta će Isus učiniti u budućnosti. Od četvrtog poglavlja nadalje, sve je opis budućih događaja koji će se odigrati kada crkva ode sa zemlje. Dakle, vidimo kako se anđeli vraćaju u prvi plan. Ovo važi za tok kojim se knjiga odvija. Metod otkrivenja. Koji je posvjedočio reč Božiju i svedočanstvo Isusa Hrista, sve što je video. Koji je nosio svedočanstvo za reč Božiju, kaže Megijev prevod, i svedočanstvo Isusa Hrista čak za sve stvari koje je video. Koji je posvjedočio se u grčkom prevodu nalazi u obliku epistolarnog aorista. To znači da Jovan sebe projektuje u trenutak u kome se nalaze njegovi čitaoci, recimo ti i ja danas, i odatle gleda na ono što piše. Reč Božiju. Verujem da se ovo odnosi istovremeno i na Hrista i na sadržaj ove knjige. On je živa reč. I kada nam ga pisana reč otkriva, on je živa reč. U to možeš biti siguran. I svedočanstvo Isusa Hrista. Reč svedočanstvo ponavlja se 90 puta u Jovanovim zapisima, čak 50 puta u njegovom evanđelju. Sve što je video. On je bio očevidac tih vizija. Jovan kao da je snimio sve što je video. Knjiga otkrivenja je kao televizija, prijatelju. Bio je to prvi televizijski program, ikada emitovan, i bilo bi dobro da ga pogledaš. Došao je s neba od Boga Oca, kroz njegovog sina Isusa Hrista. Bio je dat anđelu, koji ga je potom preneo Jovanu, a Jovan je pisao o onome što je video. Jovan je ne samo slušao, nego je i video, a to su dva načina dobijanja najvećeg broja podataka. Ponekad se zapitam da li je Jovan bar malo osjetio miris svega toga, jer na pojedinim mestima u knjizi gotovo možeš da ga osjetiš od opisa. Blagoslov proučavanja Biblije. Blažen je ko čita, i blaženi su koji slušaju reči proroštva i drže što je u njemu napisano, jer je vreme blizu, kaže treći stih ovog prvog poglavlja. Ovaj stih nam opisuje blagoslov koji dobijamo kada proučavamo Bibliju, Sveto pismo. To je prvi od sedam blagoslova koje nalazimo u knjizi Otkrivenja. Ovaj stih kaže: blažen je koji čita. To je čitalac ili u crkvi učitelj. Blagosloveni su i onaj ko čita i onaj ko sluša ovaj tekst. Isto tako, i čitalac i slušalac treba da se drže svega što je zapisano u knjizi. Trostruki blagoslov dolazi od čitanja, slušanja i držanja, ili pridržavanje. Verujem da će svi oni koji prođu kroz knjigu Otkrivenja dobiti poseban blagoslov. Ja u to zaista verujem, jer Jovan kaže da je tako. Jer je vreme blizu. Ne znači da se događaji opisani na kraju knjige dešavaju u naše vreme, već to znači da je osnivanjem crkve na dan pedesetnice Pentekosta započela ova služba Gospoda Isusa Hrista na nebu. U ovom poglavlju srećemo se sa vizijom Isusa Hrista, vizijom proslavljenoga Hrista. Potom ćemo saznati u čemu se sastoji njegova služba i to će nas odvesti pravo u budućnost. Pozdrav od Jovana Pisca i od Isusa Hrista na nebu. Jovan na sedam crkava u Aziji. Blagodat vam i mir od onoga koji jeste, i koji beše i koji će doći, i od sedam duhova koji su pred njegovim prestolom. Ovo je divan pozdrav, zar ne? Jovan na sedam crkava u Aziji. Azija je obuhvatala veliki deo oblasti koju danas nazivamo Malom Azijom ili savremenom Turskom. Uočite da Jovan sebi ne dodeljuje nikakvu titulu. Imam utisak da je Jovan bio dobro poznata ličnost kod svih sedam pomenutih crkava. Znamo da je bio pastir u Efeskoj crkvi, a sada postaje izvesno da je nadgledao i sve ostale crkve u toj oblasti. Pre nego što nastavimo dalje, dozvolite da vam skrenem pažnju na broj sedam. U ovom stihu se spominje sedam crkava i sedam duhova. U reči Božijoj, broj sedam ima religijsko značenje. To je ljudima iz Jovanovog doba bilo sasvim blisko, ali je nama danas strano. Kockarski deo našega društva vrlo je svestan brojeva, kao i sujeverni ljudi, ali ljudi uglavnom nisu skloni da brojevima pripisuju religijsko značenje. Međutim, u reči Božjoj broj sedam zauzima istaknuto mesto. To nije broj koji obeležava savršenstvo, već ukazuje na celovitost. Samo ponekad je celovitost i savršena, ali nije uvek tako. Broj sedam je obeležje za celovitost, za ono što je dovršeno. U izvesnom smislu, broj sedam je povezan sa Božijim savezom i postupcima prema Izraelu. Recimo šabat, obrezanje, bogosluženje, sve se to vrti oko sedmoga dana. Krećući se kroz reč Božiju, zapazit ćeš da su Jerihon obilazili sedam puta, da je Naman dobio zapovest da se uroni u Jordan sedam puta, da je bilo sedam godina izobilja i sedam godina gladi u Egiptu u Josifovo doba. Navuhodonosor je bio lud sedam godina. Postoji sedam blagoslova u Novom Zavetu, ima sedam molbi u molitvi Oče naš, sedam je parabola u Mateju u 13. poglavlju, sedam veknih hleba nahranilo je mnoštvo ljudi. Isus je sedam puta govorio sa krsta i konačno, u knjizi Otkrivenja ne možemo ni zanemariti ni smatrati da se broj 7 pojavljuje slučajno. Naprotiv, 7 je ključni broj za ovu knjigu. Ovde u 4. stihu Jovanovo pisanje je upućeno 7 crkava. Zar nije bilo još crkava u Aziji? Znamo da je postojala crkva u Kolosu, u Miletu, u Hierapolisu, u Troji i na mnogim drugim mestima. Boravio sam u Hierapolisu, mesto još uvek postoji. Nalazi se na 7 kilometara od Laodikeje, ali od njega su ostale samo ruševine. Nastavit će se.